Eberen eta Mercosurren itunari oniritzia eman diote Europar Kontseiluan. Irune lasa. Badirudi oraingoan baietz 26 urtez luzatu diren negoziazioen ostean errealitate bihurtuko dela Europako Batasunaren eta Mercosurreko herrialdeen Argentina, Brasil, Uruguai eta Paraguai arteko merkataritza libreko akordioa. Abenduan atzeratutako erabakia gaur bozkatu du berriz Europar Kontseiluak Zipreren buruzagitzapean eta Ebeko estatuek idatziz bidali dituzte botoak. Ezezkoetan nabarmenena, nola ez, Frantziarena izan da. Atzo bertan berretsi baitzuen jarrera Emmanuel Macron presidenteak. Naiz eta hura limurtzeko Europako batzordeak 45.000 milioi euro gehiago eskaini nekazaritzarako laguntzetan 2028. urtetik aurrera. Eta ezezkoa eman dute Austriak, Ungariak, Irlandak eta Poloniak ere. Baina akordioa blokeatzeko ezinbestekoa zen gutxienez Ebeko biztanleriaren 35% ordezkatzen duten 8 herrialdek kontrako botoa ematea. Eta beraz, ezezkoak ez dira nahikoa izan Italiak baiezkora makurtutako balantza iraultzeko, baiezko horretan baitzeuden Alemania, Espainia, Portugal, Eskandinaviako herrialdeak, Danimarka, Finlandia eta Suedia, Herbereak, Txekia, Eslovakia, Kroazia, Grezia, Errumania eta Bulgaria. Belgika abstenitu eginda. Parlamentuaren aukera. Itunaren kontra daudenek oraindik bi bide dituzte zabalik akordioa oztopatzeko. Bat Europako Parlamentua da. Hori hartu zuen izpide atzo adibidez Pascal Canfin Errepublika Martxaneko eurodiputatu frantziarrak esan baitzuen Europako Parlamentuak ezin duela onartu Mercosurreko ituna ezartzea parlamentuak oniritzia eman gabe. Batez ere bozketa hori estua izango dela aurreikusten bada. Oraingoa litzateke lehen aldia izango itunen bat ezartzen dena Europako Parlamentuaren azken bozketa artean egin gabea denean. Orain arte ezarrita dauden itunak beti berretsi izan dituzte eurodiputatuek. Baina Eberen eta Mercosurren itunari dagokionez zalantzak handiagoak dira. Horregatik, gerta daiteke orain Europako batzordeak amore eman eta parlamentuaren oniritzia lortu arte itxarotea ituna sinatzeko. Eta hor, zaila bada ere, gerta daiteke Europako parlamentuak ezezkoa ematea merkataritza libreko itunari. Bozketa horretan, Europar Kontseiluak gaur onartutakoa bozkatu beharko da inolako zuzenketarik gabe. Europako parlamentua abenduko osoko bilkuran. Ronald Uitek barra F. Dena den, baliteke beste jokaldi bat izatea Europako Parlamentuan. Jordan Bardella Frantziako Batasun Nazionaleko RN eurodiputatu ultraeskuindarrak, PF Europaren aldeko patrioten talde parlamentarioaren buruak. Atzo iragarri zuen konfiantza mozioa aurkeztu nahi duela Europako Batzordearen kontra. Hori egiten duen bigarren aldia litzateke eta badirudi ez duela arrakasta izateko aukera handirik. Aurrekoan ere, Bardellaren ekinaldiak ez zuen nahikoa babesik lortu. Auzibidearen aukera. Europako Batasuneko Justizia Auzitegia da zabalik dagoen beste bide bat. Frantziak berak jarri dezake ituna auzibidean. Baina badago hori egin ala ez erabakitzeko beste bozketa bat programatua Europako Parlamentuan bertan. Eurodiputatu batzuek auzitara jo nahi dute ituna dela eta tribunalak egiazta dezane beren eta Mercosurren akordioak betetzen dituene beko bertako itunak. Babes klausulei eta munduko merkataritza erakundearen arauei dagokienez. Europako Parlamentuak gaia auzibidean jartzea lortuko balu eta auzitegiak bidalketa onartuko balu, akordioa bertan behera geratuko litzateke erabakiren bat izan arte eta horrek hilabeteak edo urteak har ditzake. Azken erabakian agian Eberen eta Mercosurren itunari baliozkotasuna ukatzeko.